Вие слушате запис от декларациите на лидерите на парламентарните политически сили при откриването на зимната сесия на 41-то Народно събрание.
От името на парламентарната група на Коалиция за България, председателя на групата господин Сергей Станишев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, министрите, както винаги ги няма в българския парламент, дори в началото на сесията. Преди малко чухме много впечатляващо изказване на господин Велчев от името на парламентарната група на ГЕРБ. Той призова към прагматизъм, отговорност, протегна ръка към опозицията. Нечувано нещо за близо 4-те вече години управление на ГЕРБ. Щеше да е наистина много впечатляващо това изказване, ако беше направено в началото или поне в средата на мандата на партията ГЕРБ. Защото всичките години на вашето управление до сега бяха тотално отрицание на реалния диалог, на компромиса, на баланса на виждания между различните парламентарни сили. Вие разбирате консенсуса и съгласието и диалога като изпълнение на волята на вашата партия. Затова, за съжаление, ще трябва да отговоря на вашия призив за съгласие и единство с народната поговорка «Късно е либе за китка». Няма как. Вие казахте да решаваме реалните проблеми на българските граждани. Прекрасно пожелание. Прекрасно пожелание. Кое мъчи българите днес най-много? Неработещата държава. Бедността. Нефункциониращата икономика, безработицата, корупцията, неща, които вие трябваше да преборите. Затова основният въпрос на тази година за всеки един човек в България: харесва ли статуквото и начина, по който живее, или иска промяна? Отговорът е, че е необходима сериозна, дълбока, радикална промяна в начина на управлението на страната, в икономическата и социалната политика. Намираме се на финалната права на управлението на господин Борисов. Останаха ви 6 месеца. 6 месеца, защото дойде време за отчет за свършеното от вас и за отговорност пред Върховния съдник на всяка една политическа сила. Това са българските граждани. Това, към което вие призовавате да съгласие, няма база да се реализира, защото вие отхвърляхте постоянно свършеното от всички преди вас. И това не е въпрос на ревност или самолюбие на една или друга политическа сила. Ми да бяхте показали желание за диалог до сега, миналата година, от 25 законопроекта, внесени от парламентарната група на Коалиция за България, един е прият. Това ли е диалога във вашето разбиране? Няма как да се реализира това фалшиво съгласие, защото различията станаха твърде дълбоки. И те са същност. И за да не кажете, че аз си измислям и давам лични оценки, преднамерени на вашето управление, нека ви припомня вие какво обещахте. С какъв ангажимент дойдохте на власт? Само провъзгласихте се за управление на европейското развитие на България. Европейско обаче означава демокрация, баланс на властите, взаимен контрол на властите. Означава върховенство на закона. Означава свободна конкуренция в икономиката. Означава социална държавност. Всичко това вие посичате ежедневно с вашата законодателна дейност и най-вече с поведението на правителството, което е обсебено с идеята за контрол на власт, на налагане на своята воля на други институции и на цялото общество. За какво развитие можем да говорим? В много отношения върнахте държавата не с години, с десетилетия назад дори. Да, защото какво обеща господин Бойко Борисов, когато встъпваше в длъжността министър-председател? 7 приоритета изброи. И нека видим какво е свършено от тях. Първият. повишаване доходите на българските граждани, растеж и модернизация на икономиката, създаване на нови работни места. Какво прекрасно обещание! Само че вие увеличихте бедността в България. Половината българи са в риск от социално изключване. Доходите реално намаляха, защото инфлацията е много по-висока от минималните увеличения в някои сфери, които направите в края на мандата. Смазахте дребни и среден бизнес, съвсем целенасочено, в интерес на монополите, които са близки до вас във всеки един сектор, чрез промяна на правилата. И това е най-огромното ви престъпление пред българската икономика, защото смазвате свободната инициатива и талант на българските граждани. Бизнесът е подложен на системен рекет, политически и икономически. И държавните институции се възприемат именно като рекетьори, като башибозуци, които не дават възможност да се работи. За каква модернизация говорим, след като вие прекратихте единствения, действително много мащабен икономически проект за модернизация на България на високотехнологична индустриална основа? Белене. Каква модернизация? Вашето виждане за модернизация е очевидно към това, за което призова господин Борисов. Каза на компютърни специалисти: ходете, пасете овце. Има нужда от овчари. Съдете картофи. Това ли е модерната икономика? Убихте свободната конкуренция като цяло в България. Ние нямаме пазарна икономика. Свободна пазарна икономика. Имаме дирижирана икономика. Борба с корупцията и ограничаване на престъпността, обеща господин Борисов. Каква борба с корупция? Всеки знае, че корупцията се превърна в централизирана система. Политически ръководена. И случая в Несебър, който шуми, гърми вече седмици, е много ясно доказателство за това. Когато в частен интерес се нарушава държавния, продава се имот за 580 хиляди, препродава се на следващия ден за 4 милиона, печалбата на инвеститора ще бъде десетки милиони, ако се реализира. Унищожени са дюните. Реално погледнато, това е свършено от вашето управление, в нарушение на закона и в интерес на близки до властта. Не случайно се замесва името на кумеца на вътрешния министър, който изведнъж стана един от най-големите предприемачи в България в областта на строителството. 25 милиона лева спечелени обществени поръчки за първите 2,5 години. Уволнявате шефа на горите. Ами, заместник министър Боянова, която е подписала, не се ли покрива тя от властта? Очевидно, защото е изпълнявала поръчки. Въпреки че имало проверки, става ясно днес от медиите, за нейната работа и за нейни нарушения, нищо не е предприето. Реформа на съдебната система и възстановяване справедливостта, обеща господин Борисов. Каква справедливост? Всички знаят, че съдебната система е под ботуш на господин Цветанов. Избрахте Висш съдебен съвет, който се контролира от вас. Избрахте главния прокурор по начин, който дискредитира самия главен прокурор като независимост, без състезателност, без реално тайно гласуване. Всичко това е резултат от вашето управление. Доверие на Европа и партньорите, обеща господин Борисов да възстанови. Ми Шенген, ако ви имат доверие, защо не ви пускат в Шенген? Покрай вас и цяла България. Ми знаем, защото не може да се справите. Това е реалността. И Европейската комисия каза през юли, че под риск е самата способност на българската държава да спазва основния принцип на една демокрация. Принципа на равнопоставеност и баланс на властите, на разделение на властите. Това са основните пороци. Изобщо да не говоря за другите приоритети. Подобряване на социалната сигурност на българските граждани. 60 социални права са отнети от хората в различни сфери. Вие връзвате бюджета на гърба и за сметка на обикновения българин. Ами давам ви пример, питате кога. Разделихте минималната работна заплата от социалните плащания. Вдигате минималната работна заплата, но не следват увеличаване на социалните плащания. Това е вашето социално поведение, в кавички. Унищожавате социалната държава. България се нуждае от промяна. Тази промяна предвижда отговорна и предсказуема демократична държава, спиране на рекета на бизнеса и възстановяване на нормалната пазарна икономика. Антимонополна политика чрез активно държавно регулиране. Това е ключово. Активна инвестиционна политика на държавата в производствена икономика, която е конкурентоспособна и чрез подкрепа на малки и среден бизнес. Възстановяване на социалната държава в България, която се разрушава от вас. И водещ приоритет, това е бъдещето на младите хора в България. Това, той се основава на три стълба. Образование, качествено и достъпно. Гаранции за първо работно място. И това е европейска политика на социалистите. И, разбира се, грижа за майчинството и децата. 240 лева. Запазихте четвърта година парите за отглеждане на дете до 2 години. Това ли е грижата за майчинството? В резултат на това, всяка година през последните се раждат с близо 20 000 по-малко деца, отколкото преди 2009 година. И вие водите България към демографска катастрофа. Приключвам, госпожо председател. Пътят към тази промяна минава през няколко политически събития и действия. Първият е референдума. Референдума, на който българските граждани имат за първи път възможност да си изразят отношението по ключов въпрос. Вторият, това е приемането на изборен кодекс, който да гарантира честността и свободата на изборите. Вие показахте, че не желаете такъв кодекс. Третият, това е алтернативна икономическа и социална политика, която БСП ще предложи. И последният, това са самите избори. И важната политическа задача за БСП е да гарантира, че няма да може да направите това, което направихте 2011 година. Че изборите ще бъдат по реалната воля на българските граждани. Без натиск, без страх и без купуване и при честно преброяване. Това са политическите приоритети на Коалиция за България за този сезон и ще направим всичко необходимо българите да видят нова надежда и нова възможност за своето лично развитие и за развитие на държавата. Благодаря ви.
От името на парламентарната група на Движението за права и свободи, господин Лютви Местан.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, от името на парламентарната група на Движението за права и свободи, като ви честитя новата година, отправям едно много искрено политическо пожелание. 2013 година да отбележи края на месианството в българската политика и да тръгнем по нормален европейски път на развитие. Смятаме, че през 2013 година българската демокрация има да решава един фундаментален въпрос – да реализира алтернатива на проваленото управление на ГЕРБ. Провалът има конкретни имена, господин Велчев. След 3 години и половина управление на ГЕРБ, все повече български граждани губят работата си. Защото продължават фалитите на основния работодател, малкия и среден бизнес. Казахте не думи, а да преценяваме по делата. Питам, колко малки и средни предприятия фалираха за 3 години и половина управление на ГЕРБ? Знаете ли? 30 000 на година. Извън юридическия фалит обаче. 49% от фирмите осигуряват едно единствено лице. Тоест, собственикът осигурява себе си. Не създава работни места. Основният работодател, малкият и среден бизнес е смачкан от това управление. Затова е високата безработица. Затова е обедняването. И ако тази теза, изказана от заместник-председател на парламентарната група на ДПС, не ви харесва, цитираме Ласло Андор, комисаря по заетостта и социалната политика, който вчера определи България в официална позиция, че е страна с най-висок риск от социално изключване. Страдат всички социални системи. не само пенсионерите, че дори учените вече заляха улиците. Вие говорите, че доходите и заетостта са ви приоритет. Ето това са думи. Аз казах какви дела в кавички ваши стоят за този приоритет. Съгласието по националните приоритети е хубаво нещо. Но за да има съгласие, първо трябва да имате реални приоритети. Основният дефицит на това управление е, че ги няма приоритетите. Къде са? Кои са? Бедността и заетостта не са ви приоритет. Ако вие искате съгласие за такава политика, искате опозицията да извърши едно престъпление. Ако опозицията е съгласна с провалите и с грешките на управлението, това е краят на парламентарната демокрация. Ние сме длъжни да ви посочим грешките. Само че най-драматичен е един друг ваш провал. Хубаво цитирате Платон, но точно в обещанието за справедливо управление се провалихте най-жестоко. Вие дойдохте с обещание, че ще се преборите с престъпността и корупцията. Резултатът днес е, че управлението се превръща в основен генератор на корупция. Никакви препратки към предишни управления не са в състояние да скрият тази истина. Когато авторитетът Стив Ханке извежда корупцията и престъпността като основна пречка за развитието на България, дори за превръщането ѝ в лидер на Балканите, трябваше да бъде лидер вече, защото е първата страна излязла от комунистическия лагер, която става член на Европейския съюз. Но не е. Не е лидер, защото не реши проблема с престъпността и корупцията. Стив Ханке визира вашето управление. Не само предишните управления. Когато от Стопанската камера говорят за административен рекет върху бизнеса, визират рекета, упражняван от днешната власт. И затова днес корупцията в България има един единствен мирис. Мирише на гербери. Защо се стигна до тук? Не само заради отсъствието на приоритети, не само заради доказаната некомпетентност, но преди всичко заради сгрешената философия на днешното управление. То продължава да се базира на персонализирания вот за една личност, която не винаги успява да се разполага в демократичната процедура. Създава се усещане, че имаме формално създадени демократични институции. Оказва се, че е възможно в България да се реализират квазидемократични или недемократични форми на управление при конституционно разписана демокрация в страна членка на Европейския съюз. Това е много тъжното заключение за състоянието на българската демокрация. ДПС е на категорична позиция, че трябва да се възстанови реалното не само демократично устройство на страната, но функционирането на българската демокрация. Да ви дам ли един пример? Когато министър-председателят и лидер на ГЕРБ първоначално казва да на собствения си въпрос за провеждане на референдум, защото вие формулирахте ваш въпрос с тезата, че също сте съгласни да се развива ядрената енергетика. Първо казва да. И цялата парламентарна група, моля да ме извините, госпожо председател, но во главе с вас, като народен представител от Плевен, също пригласяте с да на своя премиер и лидер, че дори 76 народни представители се регистрират в ЦИК с инициатива за подкрепа на референдум. Когато обаче една сутрин премиерът се събужда вече с не, всички от парламентарната му група с не по-малко убеденост казахте не. При това убеден съм, ще го кажете три пъти, защото и премиерът каза три пъти не. Затова тезата ни, че при управлението на ГЕРБ демократичната ни система дефектира, не е абстрактна теза, още по-малко немотивирано обвинение. Проблемът с възстановяването на реалната демокрация е основен и за изхода от кризата, защото дефектиралата демокрация има за ефект дефекти на икономиката. Потвърдение не на ДПС и на опозицията, а съгласно официален доклад на Европейската комисия, делът на нелегалната икономическа дейност, т.е. на сивия сектор, е близо една трета или 31,9% от брутния вътрешен продукт, което за поредна герберска година ни отрежда еднолично лидерство в рамките на Европейския съюз. Или, ако трябва да използваме спортната терминология на премиера, при неговото управление България е шампион по сенчест бизнес в Европейския съюз. Говорете колкото искате, че се борите с корупцията. Българските граждани вече знаят, че наистина не е въпрос на думи, а на конкретни действия, каквито няма, защото при това управление властта да се бори с корупцията означава да се бори с самата себе си. Страната се нуждае от алтернативно управление, което да възстанови реалната демокрация. Това неизбежно ще се случи. Има едно единствено условие. Честни избори. Елиминиране на риска от подменен вот. Парламентарната група на ДПС подновява предложението си за консултации на високо ниво, където да се постигне съгласие за рамката, която да осигури честния вот, а измененията в закона само да материализират това съгласие. Определяме отказа на ГЕРБ като да участва в такива консултации като безотговорно. И за това ще поискаме ОССЕ този път да се ангажира не с ограничена мисия наблюдатели, а с тотално, масирано наблюдение на целия изборен процес в България като страна с висок риск. Заключение. Българската демокрация е пред тежко изпитание. Гражданите вече са изправени пред дилемата. ГЕРБ или демокрация. Убедени сме, че 2013 година ще даде своя категоричен отговор и парламентарният вот ще роди правителство на ясните национални приоритети, зад което ще стои широка подкрепа от партии с валидирана в годините безспорна демократична легитимност. Благодаря ви за вниманието.
От името на парламентарната група на Синята коалиция, господин Иван Костов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, народни представители, уважаеми ръководители на парламентарни групи, които взехте отношение до сега. Приоритетите, които Синята коалиция ще следва през следващият зимен семестър на 41-то Народно събрание, са на първо място да отговорим на изискването, което представя пред нас кампанията, която тече в момента за референдума с въпроса за развитието на ядрената енергетика ли сте чрез строителството на нова ядрена централа. Ние сме в този месец на кампания и в този смисъл, в тази връзка, аз от името на моите колеги правя няколко призива и искам всеки да чуе тези призиви. Първо призовавам господин Сергей Станишев на дебат в петък в Българска национална телевизия в предаването Панорама, където да застане срещу мен и да се опита да информира хората, защото нашето е основно задължение да информираме хората, да направят един избор, след като са чули аргументите, да бъдат съдници на аргументи, а не на заклинания и не на някакви сляпи атаки, насочени помежду ни. Да кажем своите аргументи и хората да решат. Второ, призоваваме 76-те народни представители от ГЕРБ, ето ви конструктивизъм, да определят окончателната си позиция по отношение на това как ще гласуват на референдума. Защото това с три пъти не е, да го напомна да тези, които не познават Евангелието, Свети Петър се отрекал три пъти от Исус Христос преди да го прегърне. Да не вземете и вие да се отречете три пъти и накрая да прегърнете отново тезата за развитието на ядрена енергетика чрез строителство на нова ядрена централа. В този смисъл трябва да застанете на твърда, ясна, категорична позиция, не да слушаме какво казва господин министър-председателя, а вие, тъй като сте ситуирани като страна в този референдум. Призоваваме всички останали парламентарни групи да определят своите позиции и се включат в дебатите, като разчитат преди всичко на своите аргументи, а не на крясъци, не на заплахи, не на опити да се провали опита, на който ние правим, да информираме хората за това как да гласуват на този референдум. Призоваваме правителството от тази трибуна да оповести публично следните свои становища. Първо, прогнозата за вътрешното потребление на електроенергия в хоризонта на 2015-2020-2025 година. Прогнозата си за потреблението на електроенергия в региона на Югоизточна Европа за същия хоризонт от време. Трето, възможностите на българския енергиен системен оператор да управлява енергийна система на страната в случай на функционирането едновременно на 4 реактора по 1000 мегавата. Да се каже това нещо официално с цялата сериозност и авторитетност на институциите. Призоваваме Народното събрание да приеме законови промени, които да забранят строителството на ядрени обекти в зони на висока сеизмична активност. Това е проектозакон, внесен от наш народен представител. И накрая настояваме Временната анкетна комисия за Белене да обяви междинен доклад за разхищенията и за злоупотребите, осъществени от българската и руска енергийна мафия, на стойност 1 милиард и 800 милиона лева пари на българския данъкоплатец. Вторият ни приоритет. Синята коалиция настоява изборният кодекс да бъде върнат за преразглеждане в Народното събрание. Да се отразят в кодекста тези препоръки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, които са приети от българското правителство, не други. Тези, които са приети, които са обявени, че приема правителството и се е ангажирало да ги реализира с промяна в изборния кодекс. И тези, които имат широко политическо съгласие. Обещанието на правителството да извърши тези промени трябва да бъде изпълнено, защото е дадено пред българските избиратели и пред европейските граждани. Защото Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа е организация на европейските граждани, на европейската общественост. И ние трябва да намерим като страна, вече с цялата си загриженост, тук синята коалиция споделя тази загриженост, да намерим пътя мониторинга да бъде прекратен върху демократичната система на страната, която в момента демократична и изборна система се счита за некачествени. Трето, настъпилата 2013 година ще бъде година на икономическа криза. Тук не искам да влизам в тона, в който се изказаха преди мен някои народни представители. Икономиката ни е болна. Хората наистина не са добре. 350 хиляди фирми се пререгистрираха от 700 хиляди през 2001 година. От тях в 175 хиляди няма заети, освен един човек, който се осигурява. Това са фирми в фризера. Ние не се гордеем, че се оправдаха нашите прогнози. Ние не се гордеем с това, че ви предупреждавахме, управляващи от ГЕРБ, за това, че трябва да изпълните програма за противодействие на кризата с радикални реформи. Но сега си даваме сметка, че в остатъка от време тези 16 или 17 сесии са абсолютно недостатъчни това нещо да се случи. Но ние призоваваме да бъдат приети поне два законопроекта, които могат да подобрят нещата и да посрещнат поне най-сериозните проблеми, които ще постави депресията, продължаваща в 2013 година. Това е да подкрепите едни промени на правилата и условия за обезщетяване на заетите при фирмена несъстоятелност. Като направим, използваем нарочно създадения за тази цел фонд. Напомням, тук един дебат имаше как господин Бойко Борисов реши един проблем с оловно-цинковия завод в Кърджали, пък после се оказа, че не е решен, пък не е решен, защото закона и така нататък. Ето, ние ще предложим едни такива промени, които да дадат възможност за по-широк достъп до фонда за обезщетяване и се надяваме да го подкрепите, защото тези случаи ще зачестят в следващата година. И второ, ще ви предложим едни промени в закона за обществените поръчки, така че да се гарантира на малките и средни фирми, подизпълнители, да получат задължително от спечелили обществената поръчка изпълнител дължимите им суми за извършените от тях строително-монтажни работи, защото в момента масова е практиката на неразплащане с тези подизпълнители и фирмите изпълнител газат просто своите контрагенти и прехвърлят върху тях всички затруднения и по този начин фалират още повече или поставят в невъзможност на функциониране на строителни фирми. Това ще би било глътка въздух за намиращия се в тежка криза строителен отрасъл. И накрая Синята коалиция си поставя за приоритет да настояваме Народното събрание да приеме отново мораториум срещу застрояване в защитени терени, който тихомълком беше заобиколен от управляващите от ГЕРБ. Целта ни е в името на съгласието да не допуснем нови скандали от типа на този с опита на застрояване на дюни в Несебър от приближени на вицепремиера Цветан Цветанов. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Костов. От името на парламентарната група на Атака, председателят на групата господин Волен Сидеров.
Дами и господа, представители на българския народ, последните месеци на този мандат на българския парламент чухме кулминация на демагогията на партия ГЕРБ. В изказването на Красимир Велчев, който е председател на групата, той призова към прагматизъм. Ами господин Велчев, ако сте прагматични, излезте и обяснете защо отхвърлихте преди половин час нашето предложение на Атака, човек да може се отбранява, когато го нападат вкъщи и когато някой застрашава живота и имуществото му. С какви аргументи? Обяснете на българските избиратели, като обяснявате колко много неща сте направили, защо не искате да ги защитите. В момента България в стотици български села, квартали, населени места, хората страдат страшно много от така наречената битова престъпност. Аз се наричам циганска престъпност, заради което водят дела срещу мен, но ще продължа да я наричам така. Идете да видите как живеят тия хора и как по 10 пъти къщите им са ограбвани. Ако приемете този текст, който ви предлагаме, човек ще може да се защитава в къщи и няма да подлежи на съдебно преследване, ако се защитава включително с огнестрелно оръжие. Нали така е в любимите ви американски щати, поне в някои от тях? Защо не вземете пример от тях? Защо отхвърляте прагматичното предложение на ТАК? Защо сега след малко ще отхвърлите прагматичното предложение на Атака, което ще го внесем, той е в дневния ред, за референдума, който толкова много се говори тук, да отпадне ограничението да са гласували толкова, колкото на последните избори. 4 335 245 човека. Ами, ако на 27 януари гласуват 4 335 420 човека, с 5 по-малко, този референдум ще бъде недействителен? Защо всички си правите оглушки по този много основно важен въпрос? Подготвяме референдум, говорим за него, канят се хора на дискусии, на дуели. Всъщност този референдум най-вероятно ще бъде недействителен, защото вие отхвърляте нашето прагматично предложение, заедно с още 5 други поправки в закона за референдумите, които биха го направили наистина този референдум реално изпълним, осъществим. Защо ги отхвърляте тези прагматични наши предложения? Защо отхвърлихте прагматичното ни предложение, например, ще започна да изборявам само последната година? В закона за защита на животните предложихме поправка, която да реши въпроса с бездомните кучета. Ясно и кардинално. Продължават да бъдат изяждани кучета в центъра или в кварталите на София. И това вие наричате развита европейска демократична държава. Предложихме ясна поправка, с която да си реши въпроса. Отхвърлихте го. Предложихме ви закон за български език. С какви аргументи отхвърлихте, господин Велчев и дами и господа народни представители от ГЕРБ, отхвърлихте да има закон за български език? С какви аргументи може да обясните на избирателите, че не искате да има закон, който да регламентира използването на български език и защитата му? Такива закони има в редица държави в Европа. С аргументите на Реджеп Ердоган ли, или с аргументите на националното предателство? Защото този, който не иска да защити езика си, той за мен е национален предател. Също така, който не иска да защити икономиката, енергетиката на държавата си, да защити нейния суверенитет и развитие, също така за мен е национален предател. Как ще обясните на вашите избиратели, господин прагматичен председател на партия ГЕРБ, господин Велчев, че във вашата програма, в трета глава приоритети, пише, точка втора, подкрепа на проекта за АЕЦ Белене. Ето го, госпожо Цачева. Това е във вашата програма, от сайта ви. Как сега това, което обещавате в вашите програми предизборни, се оказа, че е лъжа? Вие лъжете всъщност българските избиратели. Ами че вие, ако бяхте казали 2009 година, че ще обложите депозитите на хората, левчетата, които събират за черни дни, с лихва, с данък, щяхте ли да имате тези депутати, които имате сега? Абсурд, нямаше да имате. Значи сте излъгали 2009 година, затаявайки, както казват юристите, своите престъпни намерения да обложите и депозитите на хората с данък, защото друго не знаете, да облагате с данъци, такси, да дигате акцизи, да повишавате, да изтупвате брашнения чувал. Прагматичните предложения, които партия Атака направи за мораториум върху цените на горивата, защо го отхвърлихте? Това е въпрос, който засяга милиони българи. Тези цени на горивата се диктуват от монополисти. Вие не искате да закачате монополистите и казвате, че правите полезни неща за българския народ. Не, не ги правите. Имате просто пропаганда. Имате осигурени медии, социолози и агенции, които правят агитация за вас. Те са платени. Но това не може да подмине истината, която се случва реално с хората. Защото вие цитирате Платон. Аз ще ви кажа обаче, че старата максима е латинска. Платон ми е мил, но истината ми е по-мила. А истината показва, че управлението на ГЕРБ се провали в икономически национален план. Управлението на ГЕРБ стана придатък към васал на турската държава. Вие не пожелахте да предявите исканията на България за 10 милиарда долара, които Турция дължи за ограбените тракийски имоти. За 4 години не пожелахте да го направите. Вие не пожелахте да поставите нито един въпрос за решаване с държавата Турция, а продължихте да се кланяте по отношение на Анкара и да водите васална туркофилска политика. България стана държавата с най-много минарета, джамии на глава от населението, по статистика на Евростат, не на партия Атака. Вие отворихте пътя за нови ислямски емисари, така че в момента в градове и квартали на България може да се видят уахабистки, джихадски прояви на ислямистки, на фундаменталисти, които крещят с заканителни викове и имат намерение да водят джихад, свещена война с неверниците, т.е. с нас, православните християни. И по този въпрос ГЕРБ не направи нищо, напротив, блокира работата на службите още повече. Вие не направихте нищо за овладяване на битовата престъпност, както се нарича всъщност циганската престъпност, учтиво, и тя продължава да се разраства и да тормози българското население. Нищо не е направено. Напротив, заиграхте се с циганските барони, босове, по време на изборите 11-та година и използвахте купените цигански гласове. Сега смятате да го направите пак. За това не закачате тази престъпност. Обяснението е много ясно и просто. По отношение на най-важния въпрос за българите, най-важния въпрос е за техните доходи и стандарт. Въпрос, който аз поставях от тази трибуна многократно, продължавам да го поставям и ще продължа да го поставям. Този въпрос не само не беше решен, той беше пренебрегван по време на тези 4 години управление на партия ГЕРБ, която иска прагматизъм. Прагматичното решение в политиката е да осигуриш добри доходи на своите сънародници. Вече десетина пъти повтарям от тая трибуна, че минималната заплата от 290 лева е подигравка с българите. Пенсиите, които сега се дават, са подигравка с българите. Трябва да се направи всичко възможно тези минимални прагове, пенсия и минимална заплата да се доближат до европейските. Това е нашето предложение. Това трябва да бъде въпроса на въпросите за всички политически партии на тези избори. А избирателите да ги питат, партийните лидери и активисти, когато застанат пред тях, кажи ми какво ще направиш по отношение на доходите, как те ще станат европейски. Не ме интересуват общите ви фрази, демагогиите, разтягането на дъвки, посочването на това, че да не станем като Гърция, защото тя е много лоша държава, само че в Гърция минималната заплата е 5 пъти по-висока от българската. 5 пъти. А пенсиите там започват от 500 евро нагоре. Ние апелираме от Атака пенсиите да започват от 500 лева. Айде! Айде! Компромисно! 500 лева! Вие обаче не искате да чуете това. Вие посрещате с ироничен присмех моите думи, когато говоря за покачване на минималната заплата на ниво 1000 лева минимум, защото иначе просто е смешно да се говори. Ще повишите сега с 20 лева. Това е смешно, това е жалко. Това много добре знаете, че не може да стигне по никакъв начин за издръжка на един човек в днешно време. Тогава на какво правим? Защо си играем на политика? Защо си говорим тук високопарни приказки, а не погледнем прагматично към проблемите на българския народ? Те са стандарт на живот, работа, перспектива, българска икономика. Вие, дами и господа от ГЕРБ, продължихте колониалния модел на България. Вие сте колониални чиновници, които изпълняват директиви отвън, и това не го променихте, за съжаление. Призовавах ви от началото на този парламент с ръка на сърцето, ви призовавах горещо. Направете го това, ще останете в историята. Казвах ли го това? Вижте архивите, вижте стенограмите. Казвах го. Не го направихте. Един единствен договор, който ощетява България, не посмяхте да спрете. Договора с ЕРП-тата, който ограбва с милиарди България, и това даже го каза, и доклада на ДКВР го доказа. Не посмяхте да спрете договора за златодобива, който ограбва България. В България има златни залежи за над 700 милиарда долара. Това са научни доказателства от високо авторитетни учени от БАН. Защо си правите оглушки по този въпрос, дами и господа от ГЕРБ? Защо продължавате да обяснявате, че няма на къде и трябва да стягаме коланите, когато имаме златни залежи, с които можем да имаме доходи като австрийски, германски и френски в България? Защо продължавате да си правите оглушки? Искате прагматизъм? Ето ви прагматизъм. Ето ви реални доходи, които могат да бъдат постигнати, ако България си върне в нейни ръце златото, урана почне да се използва, който от 1991 година са запечатани находищата. Ако нефта и газа, който сега ги давате на концесии в Черноморския шелф, се върнат в български ръце, и ако държавната администрация се съкрати, както трябваше да го направите още в началото. Всичко това ще донесе достатъчно доходи, за да може да се вдигнат българския стандарт на живот, такъв какъвто е в Европа. Иначе си говорим, правим политика на думи, но нищо на дела. Аз призовавам всички български политици и партии да бъдат наистина прагматици и да кажат пред избирателите от днес до изборите какво точно ще направят. Първо, второ, трето. Най-първо да го каже ГЕРБ, понеже претендира за още един мандат. Кои са първите 10 неща, които ще промените утре и които ще предложите в парламента? До какво ще доведат те? И защо точно тия? Това говорете и тогава ще ви призная за прагматик, господин Велчев. Всичко добро, благодаря ви. Честита нова година, между другото, на всички. Дано новата година да ви донесе повече ум и разум в главата и да работите за България, както тук се кълнете на тая трибуна, като ставате депутати.
Благодаря ви, господин Сидеров.
Вие слушахте запис от декларациите на лидерите на парламентарните политически сили при откриването на зимната сесия на 41-то Народно събрание.